Knjiga se zove Srpska diplomatija o događaju u Makedoniji 1903-1904. godine. Govori o sukobu triju država ovde, balkanskih, Grčke, Bugarske i Srbije, oko Makedonije, znači diplomatskoj borbi njihovoj da preovladaju na tom prostoru i interesima velikih sila. Pre svega Austro-Ugarske i Rusije, koje se nazivaju dve najveće zainteresovane sile na Balkanu, a preko reformi u Turskom carstvu pokušavale su da se umešaju sve druge sile, Francuska, Engleska, Nemačka, Italija, u ta pitanja na ovom prostoru. Problem Turske tada na Balkanu je problem što je ona bolesnik na Bosforu i što, znači, ona se polako raspada, to se osjeća, gubi teritorije, i problem je što ona ne daje prava hrišćanima, a obećava još Tanzimatom, još 1839. godine, pa 1856. godine, pa 1876. je trebalo da donese ustav i tako dalje, a njenu slabost i to njeno odlaganje da hrišćanima da sve privilegije koriste velike sile da bi se umešale unutrašnja pitanja i da bi na taj način ojačale svoj uticaj na Balkanu. Hrišćani inače, Srbi i ostali, nisu imali prava da budu u administraciji, nisu mogli da budu u sudovima, nisu mogli da budu, znači, medlisima, nisu mogli da budu u vojsci i tako dalje, da napreduju hijerarhije, oni su mogli da budu samo raja. Zbog toga što Turska slabi među hrišćanima, a i pojačava se nasilje nad hrišćanima, među hrišćanima dolazi do ideje da trebaju da se priključe svojim matičnim državama, Srbiji, Grčkoj, Bugarskoj, a i u ovim državama se javlja težnja da se Makedonija, odnosno Stara Srbija, kako se to zove, Kosovo, Metohija, Raška oblast i Vardarska Makedonija sa Skopljem, da se to pripoji Srbiji. Zašto se zove Stara Srbija? Taj termin još datira za vreme Velikog Bečkog rata, kada su se masovno pod Arsenijem Čarnovićem za vreme prve seobe Srba po Srbiji selili na sever, i tada počinje da se javlja naziv Stara Srbija. Zašto stara? Zato što je to srednjovekovna Srbija koja nije pripala posle oslobođenoj Srbiji u vreme kneza Miloša, nikada su pripojene šest nahije, ni četiri okruga 1878. godine, te teritorije nisu pripale i to se nazivalo Stara Srbija, a kasnije kada su u Balkanskim ratovima, kada su pripojene te teritorije, to se naziva Južna Srbija. Makedonija, inače, aktualna, prošle i ove godine, zbog tih političkih događaja pre svega, ali ova knjiga uglavnom se bavi periodom 1903-1904. i daje nagoveštaje šta će da bude 1908-1912. i u Prvom svetskom ratu. Ona se sastoji uglavnom od teksta o kojim su obrađene depeše, jer cijela knjiga je bukvalno, 80% bar knjige su depeše naših konzula sa područja Makedonije, Kosova i Metohije i naših poslanika iz različitih država, i na osnovu toga sastavljena je jedna priča o položaju srpskog naroda, o borbi ovih država, o interesu velikih sila, o Ilindeskom ustanku. Svi događaji su prikazani tako da za svaki događaj slede izveštaj, znači pomene se događaj i onda slede izveštaj iz svih naših poslanstava. Karakteristično da je to period kada je došlo do smene dinastija, 1903. godine došlo do kralja ubistva, kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage, i zbog toga je došlo i do promene u našoj spoljnoj politici. Srbija se tada orijentiše prvenstveno na Rusiju, nešto manje na Francusku, i to utiče, naravno, to utiče i na organizaciju ministarstva inostranih poslova, ministarstva inostranih dela, kako se to zove, naravno što je agilnost velika Nikole Pašića. Sve to uz razne istorijske paralele, stradanje ruskih konzula, evo imamo, znači, nedavno stradanje ruskog ambasadora, znači, u Istanbulu i tako dalje. Znači, povučene su te istorijske paralele, pa čitaoci mogu da nađu dosta zanimljivog i u fusnotama. Ljudi koji bi hteli laički samo da se informišu, oni mogu da vide geografski objašnjen u prvom poglavlju pojam Makedonije, a ostalo sve teče kao jedna fina priča dostupna svakom čitaocu.
To je jedan vrlo važan period u našoj istoriji, zato što je došlo do smene dinastije 1903. godine, i došlo je ne samo do promene dinastije, do geopolitičkih promena, jer je dinastija Obrenović najviše bila vezana za onu potpisanu konvenciju sa Austro-Ugarskom kralja Milana I bez obzira što je Aleksandar Obrenović pokušao da napravi određeno mali iskorak u spoljnoj politici, pa su bile vlade koje su imale načelnu slobodu sarađivanja, ipak je ta konvencija i institucionalno uređenje države, odnosno vrh, generalski kor, zatim diplomatski kor, Čedomir Mijatović kao izuzetno uticajan, onda političari koji su bili opredeljeni tom pravcu kao što su Piroćanac, su bili dakle, napredna stranka tadašnja i konzervativna stranka. Oni su bili posvećeni saradnji sa Austro-Ugarskom, a kao što znamo došlo je još pre toga do spajanja centralnih sila Nemačka, Austro-Ugarska i Italija. Pa i Rumunija je bila pristupila kao susedna zemlja, tako da je ona bila nasuprot Francusko-Ruskom savezu. Kako je srpski narod ogromno većinom proruski, a viši slojevi profrancuski. Onda u tom konceptu Francusko-Ruski savez nije mogao da ostavi ravnodušno i elitu i široke mase stanovništva nasuprot Nemačko-Austro-Ugarskom pritisku vezano za tajnu konvenciju. Pored toga, Austro-Ugarska je branila i ujedinjenje srpskog naroda, oni su ostavljali mogućnost širenja na jug, ako je van Novopazarskog Sandžaka, koji je porazumom berlinskim 1888. posebno te okupirana Bosna i Hercegovina i delovi zapadne Raške oblasti, odnosno Sandžaka, gde su bili austro-ugarski garnizoni. Oni automatski otpadava mogućnost oslobođenja Raške oblasti, ujedinjenja sa Crnom Gorom, već samo neka abstraktno širenje ka jugu, na koje čak ni Austro-Ugarska formalno nije imala primetbe, ali su oni imali iskrene iza leđa nesuglasice sa tim bilo kakve širenje Valjevine Srbije, jer su želeli da dođu ka Solunu. Naravno da su se sekli njihovi interesi sa elementarnim geopolitičkim interesima srpskog naroda za oslobođenje i ujedinjenje. Mitropolit Mihajlo je bio proteran iz zemlje. Kad se sve to sagleda, majski predvor 1903. nije bio samo dinastički, već geopolitički. U tom kontekstu su sada ozbiljnije tretirana srpska politika, dakle zvaničnog Beograda, a i Cetinja, koja takođe imala svoju politiku kao srpska država, ka oslobođenju i ujedinjenju sa tim prostorima. Otuda upravo ovaj period koji je opisao Darko Mihajlović na osnovu analize arhivske građe je posebno značajan i predstavlja uvodni deo najvažnijeg istorijskog zapleta i rešenja čvorišta srpskog pitanja koje je odvijalo u Balkanskim ratovima i Velikom ratu, dakle Prvom svjetskom ratu, već pre toga carinskim sukobom sa Austro-Ugarskom, aneksijonom krizom i svim onim drugim turbulencijama koje su iziskivali taj period. Otuda ove prve dve godine koje izučava ova knjiga su izuzetno važne za sagledavanje daljeg smera politike Kraljevine Srbije. Mi tu vidimo da je egzarhat ili ovaj povlasticu koju imala Bugarska stečeno još od 1780. koju su dali Turci, jer je Bugarska tada bila sastavni deo Otomanske imperije i oni su dali njima prednost zato što su u sastavu imperije, a ne Srbiji koja je već imala dve slobodne srpske države, Srbiju i Crnu Goru. Otuda prevladavanje monopola bugarskog egzarhata, stvaranje statusa za srpski faktor, dobijanje za učitelje škola srpskih, otvaranje naših crkava koje bi bile u okviru Srpske pravoslavne crkve, su određeni napori naše diplomatije koja se u praksi susretala sa nizom problema. I najzad, Rusija je u tom periodu bila prilično pasivnija u odnosu na ranije periode, jer je zbog geopolitičke orijentacije na daleki istok, nakon ustupaka koje Rusija dobila u Mandžuriji 1895. i revizije rezultata kineskog i japanskog rata, gde je Japan morao da ustupi najveći deo Mandžurije Rusiji, odnosno Mandžuriju Rusiju za izgradnju transsibirske železnice, i Rusija dala akcenat tu, došlo je do sporazuma sa Austro-Ugarskom krajem 19. veka, koji je uslovljavao da Rusija se pasivnije drži po ovom pitanju. I to će tako biti sve do Rusko-Japanskog rata, kao i neke godine posle toga, uključujući aneksionu krizu. Otuda ova knjiga i za istoričare i za politikologe predstavlja vrlo važan izvor, jer se zasniva neotkrivenim izvorima koje kolega koristio. Je kao takvu preporučen za čitanje široj čitalačkoj publici i stručnim, dakle, licima, istoričarima i politikolozima.